Dragi frați și surori, iubiți ascultători, pace vouă! Vreau să vă spun de la început că să știți că aceste cuvinte ce le-am scris sunt scrise în spiritul iubirii și al interesului față de voi. Să înțelegeți acest lucru. Domnul nostru, când a trăit pe pământ ca un perfect și a împlinit tot cuvântul lui Dumnezeu, a încercat de multe ori să atragă atenția ascultătorilor spre exemple simple din viață și să dea învățătură din ele. De multe ori el a pus în contrast binele și răul, ce era corect și ce era greșit, încercând astfel să corecteze anumite idei, gândiri și practici nepotrivite, dar în același timp să dea și o alternativă mai bună, care era posibil de urmat. De obicei, Domnul era mult mai îngăduitor cu poporul în general și avea milă de el decât aveau conducătorii lor, dar era mai strict când se adresa acestor conducători. Știm că el n-a greșit cu nimic și putem astfel avea încredere că modul lui de procedură era corect. El mărturisește că a venit la oile pierdute ale casei lui Israel, iar Marcu ne spune că odată Iisus a ieșit din corabia și a văzut mult norod. I s-a făcut milă de ei pentru că erau ca niște oi care n-aveau păstori și a început să învețe multe lucruri. Pe de altă parte, Iisus le spune acestor conducători, după întâmplarea relatată de Ioan cu orbul din naștere, pe care Iisus l-a vindecat, le spune așa: dacă ați fi orbi, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem. Tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Și sunt multe alte exemple de acest fel de contrast în procedurile lui Iisus. Ce putem să învățăm noi din aceste întâmplări? Cred că este evident din cuvintele lui Iisus că a fi una din oile lui înseamnă a te lăsa îndrumat de el, păstorul cel bun. Pe de altă parte, oile Domnului trebuie să ajungă la o anumită dezvoltare de caracter. Și așa cum Iisus a trimis pe ucenici să cheme, să îndrume, să arate spre păstor și caracterul lui, tot așa și noi ar trebui să fim în stare, după un anumit timp, să putem arăta și îndruma pe alții spre păstorul cel bun, spre Iisus. Este adevărat că unora le este dat un câmp de lucru diferit de al altora. Dar așa cum ne ilustrează Apostolul Pavel, corpul lui Hristos este compus din multe membre și fiecare își are locul lui. Ochiul nu poate zice mâinii, n-am trebuință de tine. Nici capul nu poate zice picioarelor, n-am trebuință de voi. De ce? Pentru ca să nu fie nicio dezbinare în trup, ci mădularele să îngrijească deopotrivă unele față de altele. 1 Corinteni 12. Deci trebuie să avem grijă ca nu cumva să zicem că vedem și realitatea să fie alta. Astăzi noi trăim într-un timp foarte diferit de cel de pe timpul lui Iisus. Știm din istorie și de asemenea observăm în realitatea înconjurătoare că foarte multe lucruri s-au schimbat și că creștinii în general au încercat metode mai înțelepte, cred ei, decât metodele arătate de Iisus și de apostoli. Dar acele metode mai înțelepte adoptate de ei i-au condus tocmai acolo unde de fapt n-au dorit, la divizări, războaie, intrigi, persecuții unii asupra altora, și în cele din urmă la ceea ce vedem azi, 1001 de secte, așa zis creștine, care au doar o formă de evlavie, dar îi călăgăresc puterea. Adevăratul popor al Domnului n-a fost nici el scutit de aceste experiențe, pentru că toți urmau să se dezvolte și să crească împreună până la seceriș, așa cum ne învață pilda Domnului cu grâul și neghina. Așa că ei au suferit cel mai mult de pe urma acestor intrigi, războaie și persecuții. Dar odată cu prezența Domnului, a secerătorului și cu începerea acestui timp de seceriș, vedem că încet încet neghina este legată în snop, iar grâul aude acel strigăt, iată mirele, și își pregătesc candelele și vasele cu un de lemn. În altă ilustrație din Matei 24, Iisus ne spune că unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii. Iar mai departe zice că este ferice de robul acela pe care stăpânul său, la venirea sa, îl va găsi din hrană la timpul cuvenit. Mulțumim Domnului că el și-a ținut promisiunea și ne-a dat hrană din belșug. Toate acele adevăruri de pe vremea Domnului și a apostolilor, pierdute din vedere de înțelepții lumii creștine, au fost redescoperite în Cartea Sfântă, despre creiere, cădere, răscumpărare și restabilire. Totuși, venind să ne ospătăm la această hrană, unii din noi, mâncând, mi se pare că cumva ar trebui adăugat ceva la ea. Unii ar adăuga puțin piper, alții ar vrea mai mult zahăr, alții ar vrea să amestece laptele cu carnea, și din toate aceste adaosuri ale noastre, sigur vom avea parte de indigestie. Și indigestia provoacă uneori dureri, alteori amețeli, iar uneori chiar vărsături, care ar putea să întineze pe mai mulți. Și sigur nu ne vom simți bine deloc. Toate aceste neplăceri își au originea în natura cea veche, care este socotită moartă la consacrare, dar care încearcă din când în când să mai adauge câte ceva plăcut ei la această hrană sănătoasă. Și câteodată unii din noi uită că de fapt carnea, adică acest trup, nu folosește la nimic, ci Duhul este acela care dă viață, ne spune Ioan 6. Și că dacă nu veghem și nu ne rugăm, cădem în ispită, pentru că Duhul într-adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. Poate că una din cele mai mari neputințe ale cărnii este egoismul. Înrădăcinat în euul acesta vechi, în carnea care trebuie să fie moartă. Și acest egoism se poate manifesta în atâtea forme, încât nici noi nu ne dăm seama câteodată ce formă plăcută poate lua. Egoismul este ceva ce avem din naștere, ceva ce vine chiar din Eden. O sămânță plantată în om de Satan, care și-a dorit în egoismul său să îndepărteze pe om de la adorarea lui Dumnezeu și să obțină el acel respect, cum e doar Creatorului. Pentru că mândria nu este altceva decât un rezultat al egoismului. Dar egoismul poate să ne afecteze atât în viața noastră de zi cu zi, în mijlocul lumii, dar și când ne aflăm în poporul Domnului. De aceea trebuie să fim plini de spirit și să veghem tot timpul ca să putem ști când și cum acționează acest egoism în noi. Trăind în această lume a concurenței continue, o lume care n-are scrupule în atingerea scopurilor ei, și noi trebuie să acționăm conform legei, cererii și ofertei, pentru a ne menține la acel nivel unde să putem să ne câștigăm existența cinstit. Cu toate că de multe ori simțim că am vrea să cedăm bucuroși în favoarea altora, mai puțin favorizați decât noi, dacă ar exista o alt fel de lege care să guverneze relațiile dintre semenii noștri. Legea iubirii, care atunci când va fi stabilită ca legea întregului pământ, va aduce atâta bucurie și binecuvântare. Până atunci însă să ne gândim ca întotdeauna să fim drepți în relațiile noastre de afaceri și că atunci când putem să facem bine, să-l facem fără să așteptăm ceva în schimb. Să fim darnici, altruiști și nu egoiști. Și veți vedea că Domnul va da binecuvântarea sa celor darnici, pentru că Scriptura zice, cine are milă de sărac, împrumută pe Domnul și el îi va răsplăti binefacerea. Proverbe 19:17. Dar haideți să vedem unele exemple despre cum ne afectează egoismul sau ce formă poate lua egoismul în mijlocul poporului Domnului și în relațiile noastre unii cu alții, ca frați. Și înainte de a începe, vreau să dăm definiția dicționarului a ce înseamnă egoismul. Și zice așa. Egoismul este o atitudine de exagerată preocupare pentru interesele personale și de nesocotire a intereselor altora. Deci, egoismul are legătură cu sinele, cu euul acesta, carnea. Totuși, în orice analiză facem despre un lucru, cum este și acesta, întotdeauna avem nevoie de un reper, de un punct de referință. Și întotdeauna acel punct de referință pentru noi, cei consacrați, urmașii ai lui Iisus, este cuvântul lui Dumnezeu. Acest cuvânt ne este de ajuns și niciodată nu trebuie să îl înlocuim sau să îl neglijăm în favoarea înțelepciunii acestei lumi. Influența Spiritului Sfânt, a puterii lui Dumnezeu, ne va da o minte sănătoasă, dar doar în măsura în care ne supunem influenței Lui. Așa ne spune în 2 Timotei 1:7. Și vedem că, din punct de vedere al Scripturii, primul pas ce trebuie făcut de un ucenic este lepădarea de sine. Citim în Matei 16:24. Dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Și aceleași cuvinte se găsesc și în celelalte evanghelii. Și să reținem, egoismul este o lipsă de lepădare de sine, deci o încălcare a cuvintelor Domnului. Pentru că ce altceva este prea multă preocupare față de interesele personale? Dar tot egoism este și nesocotirea intereselor altora, care de asemenea este tratată pe larg în cuvântul lui Dumnezeu. Să citim doar un exemplu în 1 Corinteni, capitolul 8. Deci că despre mâncarea lucrurilor jertfite idolilor, știm că în lume un idol este tot una cu nimic și că nu este decât un singur Dumnezeu. Dar nu toți au cunoștința aceasta. Și unii, fiind obișnuiți până acum cu idolul, mănâncă un lucru ca fiind jertfit unui idol. Și cugetul lor, care este slab, este întinat. Căci dacă te vede cineva pe tine, care ai cunoștință, că șezi la masă într-un templu de idoli, cugetul lui, care este slab, nu-l va împinge pe el să mănânce din lucrurile jertfite idolilor? Dacă păcătuiți astfel împotriva fraților și le răniți cugetul lor slab, păcătuiți împotriva lui Hristos. De aceea, dacă o mâncare face pe fratele meu să păcătuiască, nu voi mânca niciodată carne, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Ce ar însemna aceasta? Înseamnă că în prezența unora din poporul Domnului, voi ține cont de slăbiciunile lor și nu voi nesocoti în mod egoist dorințele lor. Până când? Până când și ei vor ajunge la o cunoștință la care am ajuns și eu. Și dacă nu vor ajunge niciodată la această cunoștință? Atunci sunt dator ca eu, care am cunoștință, să-mi supun carnea, să fiu aspru cu trupul meu și să-l țin în stăpânire, în favoarea celor slabi. Noi, care suntem tari, suntem datori să răbdăm slăbiciunile celor slabi și să nu ne plăcem nouă înșine. Fiecare din noi să plăcem aproapelui în ce este bine și în vederea zidirii altora. Roman 15. Să vedem acum câteva exemple din zilele noastre legate de acel principiu arătat de Apostolul Pavel și de principiul lepădării de sine învățat de Domnul nostru. Să zicem că mă aflu într-o adunare, în mijlocul poporul Domnului, și vine cineva la mine și îmi spune: dragă Ghiță, tricoul pe care îl porți este atât de strâns pe corp încât arată ca și cum ai fi în pielea goală. Și de asemenea și pantalonii. Iar eu încep să explic că, de fapt, acum așa să fac hainele. Ce să fac? Și că n-ar trebui să ne uităm la aceste lucruri, că mie mi se pare că doar arăt destul de bine. Serios? Arăt mai bine? Înaintea cui? Al lui Dumnezeu? Se uită Dumnezeu la așa ceva? Sau noi vrem să arătăm mai ca lumea din jurul nostru? Nu știm noi că ce place lumii nu place lui Dumnezeu, cum amintim și frații. Și invers, că ce place lui Dumnezeu nu place lumii. Nu vedem noi că lumea umblă pe jumătate dezbrăcată? Sau dacă se îmbracă, poartă haine așa încât să arate ca și cum ar fi dezbrăcați? În poporul Domnului, aceasta este o manifestare a egoismului. O lipsă de a lua în considerare interesele altora. Același lucru ar fi adevărat despre o soră care ar purta haine strâmte pe corp, sau o fustă prea scurtă, sau un decolteu mare. Ce poate scoate în evidență astfel de îmbrăcăminte? Poate uneori ni se vor părea aceste cuvinte prea grele. Dar dacă sunt prea grele, e bine, pentru că există speranță. Apostolul Pavel și Apostolul Petru au avut și ei un cuvânt de spus cu privire la ținută. Poate vă amintiți și vă rog să citiți în 1 Corinteni capitolul 11 și 1 Petru capitolul 3. De aceea, dacă o haină face pe fratele meu să păcătuiască, să-i provoace gânduri nepotrivite, nu voi purta acel fel de haină niciodată la adunare, ca să nu fac pe fratele meu să păcătuiască. Dar poate cineva ar zice, acest lucru ține de viața mea personală și asta înseamnă un amestec în treburile altora. Dragi frați, să nu uităm niciodată că atunci când noi ne întâlnim împreună, suntem familia lui Dumnezeu și ceea ce fac eu în mijlocul vostru are un efect fie bun, fie rău. Pot să ajut sau pot să fiu o piatră de potignire. De aceea aceste lucruri nu mai țin de viața mea privată, pentru că nu sunt acasă la mine, în camera mea, ci sunt în mijlocul poporului Dumnezeu. Scriptura zice, păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Să ne gândim bine la aceste lucruri și chiar în viața privată trebuie să se vadă că noi umblăm cu Iisus alături de noi. Un alt exemplu, și poate că acest exemplu va fi înțeles foarte bine de cei care au fost la adunarea internațională. Să zicem că după adunare vin la mine 2-3 frați și surori și îmi spun că în opinia lor, conform Scripturii, felul în care am condus cântările, melodiile folosite, n-au fost potrivite. Și mă arată că ritmul melodiilor era prea săltăreț. Ba se auzeau tobe, trompete, exact ca la muzica din lume. Ba încă câteodată mă mai și mișcam într-un mod care duce cu gândul la ce, la dans. Eu mă uit la ei și încep să le spun, să le explic și să întreb ce-i rău în asta. Că de fapt și David a cântat, a lăudat pe Dumnezeu cu diferite instrumente și Dumnezeu n-a avut nimic împotrivă. David chiar a jucat înaintea Domnului. Și încerc să le sugerez că, de fapt, aceasta ține de preferințele fiecăruia. Și că poate aceasta este opinia voastră, dar eu nu sunt de aceeași părere. Aici, iarăși, intră în acțiune interesul meu personal și nesocotirea intereselor altora. Ne amintim ce este egoismul. Preocuparea exagerată pentru interesele personale și nesocotirea intereselor altora. Și atunci întreb, ce mă face pe mine să insist asupra preferinței mele când văd că aceasta produce altora disconfort, nemulțumire? Fiecare să ne gândim și să facem noi angajamente care să ne facă înaintarea pe cărarea îngustă mai ușoară, nu mai complicată și mai grea. Dar să mai discutăm puțin despre muzică. De multe ori ni se aduce în față, cum am amintit, că David a lăudat pe Domnul cu multe instrumente și putem să-l luăm ca exemplu pentru noi. David, într-adevăr, a fost un om după inima lui Dumnezeu. Dar nu pentru că a lăudat pe Domnul cu multe instrumente, ci pentru că atunci când a aflat că a greșit, s-a smerit și s-a pocăit. Pe de altă parte, David a fost un om natural și Israelului naturalii s-au promis și s-au dat binecuvântări pământești și a fost îndemnat să se bucure de ele. Dar noi, Israelul spiritual, suntem creaturi noi, nu carnale. Și suntem îndemnați nu să ne promovăm interesele cărnii sau plăcerile ei, ci chiar din contră să le jertfim. Există o mare diferență. Și citim în Roman 12:2, care zice să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să fiți transformați prin înnoirea minții voastre ca să puteți deosebi bine, bine voia lui Dumnezeu. Și dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus, iată că toate lucrurile s-au făcut noi. Găsim noi în Noul Testament vreun îndemn din partea Domnului sau apostolului să folosim instrumente muzicale pentru a lăuda pe Domnul? Nu găsim. Dar ce găsim? O comparație făcută de apostolul Pavel. El folosește un instrument muzical pentru a arăta un lucru nepotrivit. Citim. Chiar dacă aș vorbi în limbi omenești și îngerești și n-aș avea dragoste, sunt o aramă sunătoare sau un chimbal zângănitor. 1 Corinteni 13:1. Vrem noi, într-adevăr, să nu ținem cont de fratele nostru? Să folosim zângăneala tobelor, a trompetelor și a chimbalelor? Sper că nu. Dar poate că nu ne-am gândit în acest fel la aceste lucruri. Sau poate nu ne-am gândit îndeajuns la aceste lucruri. Domnul să ne dea fiecăruia înțelepciune de sus. O altă chestiune la care ar trebui să ne gândim legat de cântări este folosirea de către unii dintre noi a unor cântări care sunt împrumutate de la alte grupări creștine. Și dacă amintești de acest lucru, răspunsul vine cam așa. Ce e rău în asta? Nu lăudăm noi pe Domnul prin asta? Da, îl lăudăm. Dar și eu întreb, ce e rău să folosim cântările din cartea noastră de cântări? Noi știm că toate celelalte grupări creștine predică calea mea sau te pierzi. Predică sufletul nemuritor, chinul veșnic și așa mai departe. Așadar, cine folosește cântări de la ei trebuie să fie cu grijă ca astfel de referiri să nu fie în acele cântări. Și rămân cântările despre Iisus, ce bun e Iisus, cum ne-a mântuit și așa mai departe. Dar acest mesaj despre Iisus, fiind incomplet, poate sugera ideea că dacă cred în Iisus, sunt mântuit. Dar știu eu cine este acest Iisus ca să pot crede în El? Și pentru că ei cred în Sfânta Treime, acel Iisus de care ei cântă nu este adevăratul Iisus al Bibliei. Pe de altă parte, în cartea noastră de cântări avem o mulțime de teme despre care să putem cânta. Despre răscumpărare, despre jertfire, despre cina de pe urmă, despre mileniu binecuvântat, despre prezența Domnului, despre felul uceniciei, despre felul în care Domnul ne conduce și câte altele. Și atunci întreb, din nou, de ce să nu le folosim doar pe acestea? Veți observa de asemenea că melodiile din cărțile noastre de cântări nu sunt săltărețe ca acelea folosite de alții. Să mergem acum la un alt exemplu în care se poate manifesta egoismul. Și repetăm, egoismul este interesul personal prin nesocotirea intereselor altora. Să zicem că se întâmplă anumite lucruri nepotrivite și unii frați binecunoscuți sunt implicați în asemenea lucruri nepotrivite. Facem o adunare de bătrâni și reprezentanți, discutăm problemele și ajungem la o înțelegere unanimă sau aproape unanimă. Da, hotărâm, aceste lucruri nu sunt potrivite. Care este responsabilitatea conducătorilor, adunărilor, a bătrânilor, față de adunările lor? Ce responsabilitate au acei conducători? Și, dragi frați, când eu aflu și știu lucruri care vă privesc pe toți, pe voi, pe cei din adunare din care fac parte, și le țin doar pentru mine, lăsându-i pe ceilalți în întuneric, eu mă manifest într-un mod egoist, desconsiderând interesele altora. Și să vedem ce spune Scriptura referitor la aceasta. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele din mâna străjerului. Și când zic celui rău, răule, vei muri negreșit, și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui ce are, răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta. În Ezechiel, capitolul 33. Aici avem un principiu. Înțelegem noi ce răspundere avem fiecare, în special conducătorii, bătrânii de adunare? Lucrurile rămân uneori neclare tocmai datorită faptului că acești conducători nu informează pe cei din adunările lor despre lucruri ce îi privesc pe toți. Și atunci, dacă cineva din adunare susține o persoană nepotrivită, el nefiind informat că persoana este nepotrivită, cine este responsabil de urmări? Responsabil este acel străjer care a știut despre pericol, dar n-a spus nimănui acest lucru. Aceasta este o lipsă de considerație față de interesele altora. Și Domnul, sigur, va trage la răspundere pe asemenea frați, mai repede sau mai târziu, pentru că El nu lasă lucrurile nerezolvate. Dar există o soluție. Și care e această soluție? Sfatul scriptural este clar. Să fim străjeri de nădejde. Trebuie să informăm pe frații din adunările noastre despre toate pericolele ce s-ar putea ivi între noi. Pentru că noi toți suntem o familie. Sau așa cum a amintit Pavel, suntem un singur corp. Corpul lui Hristos. Și Efeseni 4:25 zice, fiecare din voi să spună aproape lui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. În încheiere, vreau să vă aduc în atenție încă un lucru. În decursul timpului, în adunările din care facem parte, pot apărea probleme din diferite motive. Fie suntem prea îngăduitori cu anumite lucruri cu care n-ar trebui să fim îngăduitori, fie suntem prea intransigenți și nu vrem să renunțăm la vederile proprii, chiar dacă alții încearcă să ne dovedească cu Scriptura că lucrurile stau altfel. Sau poate apar ceva probleme personale între unii din membrii adunării, înțelegeri greșite sau altele. Când sunt astfel de probleme, unii, după o vreme, după ce au încercat anumite soluții de rezolvare, decid că cel mai bine este să se retragă din mijlocul fraților. Motivele pentru care se retrag sunt foarte diferite, dar în general sunt legate de felul în care trebuie aplicate anumite scripturi. Este adevărat că Scriptura zice să te depărtezi de cei care fac dezbinări, trăiesc în neori îndoială sau alte lucruri rele arătate și în 2 Timotei, capitolul 3, dar în aceste exemple, adunarea este cea care trebuie să acționeze față de astfel de persoane. Și până acolo încât, dacă nu ascultă de adunare, să fie pentru ei ca un vameș și ca un păcătos, cum ne spune Matei 18. Dar întrebăm, atunci când eu mă retrag din mijlocul fraților, cu care am crescut împreună în har și cunoștință, nu cumva poziția mea ține prea mult de interesul personal și nesocotirea intereselor altora? Care este interesul nostru al tuturor? Nu tocmai creșterea în har și cunoștință, ca să putem alerga mai bine și mai după regulă la această chemare cerească, ca să câștigăm premiul? Deci dacă eu cred că sunt o lumină, nu trebuie să mă străduiesc să ajut și pe alții să poată vedea mai bine lumina? Care credeți că ar fi cea mai folositoare metodă ca să-i pot ajuta pe frații mei? Să mă retrag? Sau să încerc cu bunătate, umilință și credincioșie să îndemn pe un tânăr ca pe un frate, pe un bătrân ca pe un tată, pe femeile bătrâne ca pe niște mame, pe cele tinere ca pe niște surori, așa cum zice Pavel în 1 Timotei 5:1. Cred că este evident. Nu rupând legăturile cu frații noștri, vom putea fi un ajutor, ci rămânând în mijlocul lor, și luptând alături de ei împotriva spiritului lumii, împotriva trupului și a ademenirilor lui și împotriva lui Satan, care încearcă să se prefacă într-un înger de lumină și să ne ducă pe căi lăturalnice. Dar cineva ar putea întreba, până când să tot fac lucrul acesta? Dacă am înțelepciunea de sus și o fac cu bunătate și credincioșie, să o fac până când mă vor scoate afară din mijlocul lor. Și dacă își vor da seama că au greșit și mă vor chema înapoi, să revin și cu umilință să continuu să fiu o lumină. Și Domnul mă va ajuta să pot fi o lumină. Credința poate să mute chiar și munții din locul lor, dar trebuie să avem răbdare și să observăm când este voia Domnului să mute acești munți. Domnul o va face. Noi, cu roaba asta, cu ideile înțelepciunii lumești și plină de găuri, nu vom reuși niciodată să mutăm vreun munte. De aceea nici să nu încercăm. Dar credința, nădejdea și dragostea, împreună cu Spiritul sau puterea Dumnezeu, vor muta toți munții din calea noastră. Să încercăm, dar, să nu fim egoiști, ci să punem interesele fraților noștri înaintea intereselor noastre și să ne dăm chiar și viața pentru frați. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.